Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Post ridie nonas decembres anniversarium independentie finnorum nonagesimum quintum a civibus cerimoniis translaticis celebratum est. Presidens rei publice Sauli Niinistö cum conjuge Jenni Haukio in castellum presidentiale circiter mille octingentos hospites invitaverat. Tema festivitatis vespertine a presidente electum erant opera et labor finnorum. In primis invitati erant homines qui suis operibus suoque labore prosperitati patrie profuerant. Idem tema apparuit in programmate musicali et in ministratione ciborum, qui quantum fieri potuit a productoribus patris empti erant. Emissionem directam ex castello presidentis 2.250.000 hominum per televisionem spectabant. Singulare erat quod quattuor presidentes rei publice cum conjugibus diem independentie una celebrabant. Aderant scilicet preter presidentem Sauli Niinistö, priistini presidentes Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen. Koivisto qui hoc anno unde nonaginta annos complevit est inter omnes finnie presidentes longevissimus. Marius Monti, primus minister Italiae, munus depositurus est. Presidenti Georgio Napolitano dixit se ubi primum nova de dispensatione economica lex in annum proximum a parlamento accepta esset, discessionem confirmaturum esse. Silvius Berlusconi, cui Monti mense novembri successerat, nuntiavit se munus primi ministri de nuo petiturum esse. Grex Finnicus de choreografia flamenco palmam maxime insignem obtinuit, cum de opere corvus et horologium in certamine matriti facto premiatus est. Dux Gregis, Kaari Martin, de choreografia solitaria, Roni Martin, de optima illius certaminis musicaa, Erika Turunen, de optima vestium designatione, primum premium acque perunt. Victoria fuit insolita, nam in illo certamine, anno millesimo nongentesimo nonagesimo secundo condito, Hispani primos locos obtinere solent. Major pars ex participibus certaminis matritensis saltationem flamenco translaticiam confitebantur. Opus finnorum autem, quod Mariana Colliado Hispana saltabat, quidda medium erat inter flamenco et saltationem hodiernam. Investigationes regentes ostendunt superficiem marium propter calefactionem climatis opinione celerius surgere. Maximum periculum inundationum regionibus planioribus terrarum egentiorum imminet. Ante annum bis millesimum sexagesimum superficies maris adi midio metro usquead metrum surrectura esse estimatur, ante finem seculi etiam complura metra. Superficies levatur quod glacies regionum arcticarum celeriusquam ante solvitur et aqua maris calefactione amplificatur. Nekvetamen id eodem modo ubique evenit, nam cursus aquarum marinarum, gradatio salina, variatio caloris, formeque et metamorphoses crustae terrestris efficiunt, ut mutationes ine qualiter fiant. Nuntis ita finitis, gratias auscultatoribus, pro fidelitate agimus et valediicimus.